Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojm paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja pra përsërin e takimin tonë një avortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të dielës së 7 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit liturgjik. Liturgjia e fjales hynore të kësaj si djele na qon në zemrën e ungjilit, na tregon thelbin e urdhrit kryesor ati më të rëndësishem që na porositi Jezu Krishti. Është urdhri i dashurisë pakufishme ndaj Zotit dhe ndaj të gjithë njerëzve, madje edhe ndaj armiqve. Mirësisë dhe dashurisë pakufishme të Zotit i këndon edhe psalmi 102 i kësaj si djele. Zoti është i mirë dhe i madhë në dashuri, i ngadalshëm në zemrim e shumë i dashur. Ai nuk sjellet me ne si që meritojnë fajet tona, gabimet tona. Ai nuk na shpërblen si pas mëkateve tona. Por, si kur babai që është i ëmbël me fëmijët e vet, ashtu edhe Zoti është i butë dhe ka dhembje për ata që e druajnë. Kurse lutja e hyrjes së meshes e kësaj si diele përmbledh mënyrë të mrekullueshme porosinë e domethënien e pjesës së ungjillit të kësaj si diele që na zbulon dashurinë që hyjat ka ndaj njerëzimit. Ja me sjera çfarë thot lutja e hyrjes së meshes. O Zot, unë shpresoj në mirësinë tënde. Shpirti im galdon në shëlbimin tënd. Do t'i këndoj Zotit sepse ai më bëri mirë. Kështu pra, dëgjues të nderuar, në pjesën e ungjillit të kësaj si diele, nënvizohet dashuria e Krishtër, e cila nuk ka kufizime, e cila nuk njeh kurfar pengesash në realizimin, në zhvillimin dhe ushtrimin e saj, sepse të tillë ka paramenduar vetë Zoti, dhe të tillë e lyp nga ne, që ta dëshmojmë para botës duke jetuar, duke dëshmuar ndaj çdo njeriu, sepse të gjithë jemi bitë e tij. E tani ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të kësaj së diele.
Lexim prej librit të parë të Samuelit. Në ato ditë Sauli u qua dhe zbriti në shkretirën Zif me 3.000 veta, burrat zgjedhur të Izraelit, për të gjurmuar Davidin në shkretirën Zif. Erdhën pra Davidi, Abisai, Natën të kushtria dhe e gjetën Saulin duke fitur në gjumë brënda rethit. Heshtën e kishte të ngullur në tokë të kryet e vetë, kurse Abneri e popullit tjetër po flinin për rreth ti. Atëherë Abisai i tha Davidit, "Hy i sot ta ka lëshuar në duar të tuar, mikun tëndë. Tani po e përshkoj me heshtë e po e mbërthej për tokë me një të rënd të vetme. Të sjell një herë tjetër, s'do të kem nevoj." Por Davidi ju përgjigj, "Ruaj se e vret. Cili shtriu dorën e vet mbi të shuguruarin e Zotit e do t'jeti pa fajshëm." Kështu pra, i mori Davidi heshtën dhe brokën e ujit që ishte te kryet e Saulit dhe u larguan. Askush nuk i pa, askush s'diti gjë, askush nuk u zgjua. Të gjithë flinin. Një gjumë i rëndë i dërguar prej Zotit i kishte pushtuar të gjithë. Kur kaloi Davidi në anën e kundërt, u ndal në majet të malit, mjaft larg, në një largësi mjaft të madhe. Atëherë Davidi e thiri mbretin dhe tha: "Ja ku është heshta e mbretit, le të vijë një djaloshe le ta marr." Zoti i shpërblet gjithkënd sipas drejtësisë së vetë besnikërisë. Zoti sot të lëshoj në duart mia, por unë zdesha ta çoja dorën time mbi të shuguruarin e Zotit. Fjala e Zotit.
Zoti është i mirë dhe i madh në dashuri. Bekoje shpirtin Zotin. dhe tërë qenja ime emrin e ti të shejt. Bekoje shpirtim Zotin e mos i harro bamirësit e tia. A i falë të gjitha fajsit e tua, a i shëron të gjitha smunjet e tua, a i të shpeton jetën nga varri, a i të kurorzon me mirësi dhe dashuri. Zoti është i mirë dhe i mëshirëshëm, Zoti është i ngadalshëm në zemrim me shumë i dashur. Zoti nuk zemrohet kurdoherë, as se mban hidhrimin për jetë të jetës. Sa është lindja largë perëndimit, aq largë i tret a i prej në shfajet tona. Sikur se babai ka dhembje për fëmijët e vet, ashtu Zoti ka dhembje për ata që druajnë. Zoti është i mirë dhe i madh në dashuri.
Lexim prej letrës së parë të Shëmpalit Apostull drejtuar Korintasve. Vëllezër, kështu është edhe shkruar. Njeriu i parë, Adami, u bë shpirt i gjallë. Adami i fundit, shpirti që jep jetën. Por nuk që më parë qenie shpirtërore, por qenie lëndore, e atëherë u bë qenie shpirtërore. Njeriu i parë është nga toka, toksor. Njeriu i dytë nga qielli. Si është njeriu toksor, të tillë janë edhe toksorët. Si është njeriu qellor, të tillë janë edhe qellorët. Sikurse kemi qenë në përngjasimin e njeriu toksor, ashtu do të jemi edhe në përngjasimin e njeriu qellor. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejt sipas Lukës. Në atë kohë Jezusi u tha nxënësve të vet: "Po ju them juve që më dëgjoni, duani armiqt tuaj, bënu mirë atyre që ju urrejnë, bekoni ata që ju mallkojnë, lutuni për ata që dije keqës ju mundojnë. Atij që të bie njërës faqe e ktheja edhe të tjetrën. Atij që të rrëmben palltun mos ia ndalas këmishën. Secilit njerëj që lyp prej teje jepi. E ati që mërë gjënë tënde, mos kërko ta kthej. Ashtu si që dëshëronit ju bëjnë juve njerëzit, ashtu bënju edhe ju atyre. Nëse i doni vetëm ata që ju duan, qëfar meritet e veçantë pritni? Sepse edhe mëkatarit i duan dashamirët e vetë. Edhe nëse pra u bëni mirë vetëm atyre që ju bëjnë mirë, qëfar meritet e veçantë pritni? Aqë bëjnë edhe mëkatarit. E në qoftë se u huazoni vetëm atyre nga të cilët shpresoni se do t'ju kthejnë, ç'përblim do t'keni. Edhe mëkatarët u huazojnë mëkatarëve, por që t'u kthehet atë së dhanë. Por ju, ju duani armiqt tuaj. Ju bëni mirë e huazoni papritur se do t'ju kthejnë gjë. Kështu do t'jeti madh shpërblimi juaj dhe do t'jeni bitë e të tetë lartit Zot, sepse ai ua do të miren edhe të pa e varishmeve e të këqive. Bëhuni edhe ju të mshirëshem sikur se edhe ati juaj është i mshirëshem. Mos gjykoni dhe nuk do gjykoheni. Mos dënoni e nuk do të dënoheni. Falni e do të gjeni falje. Jepni e do t'u jepet. Masë mirë, e dendur, e tundur, me grumbull do t'u jepet në nësjetull tuaj, sepse me atë masë që do të matni, do t'ju matet edhe juve në kthim, fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, komentin e leximeve biblike të kësaj së diele do ta dëgjojmë nga Dom Dritan Doci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qoftë lutur Jezu Krishti. Në përfundim të këtij meditimi të shkurtër, do ta kuptojmë më lehtë se jemi duke prekur këtu zemrën e krishterimit. Jemi duke ecur mbi majat e teologjisë krishtere, sepse në pjesën nënzillore të kësaj të diele, Jezusi jep urdhrin e tij të dashurisë për armikun dhe thotë: "Duajini armisë tuaj, lutuni për ata që dije keqas ju mundojnë." E janë fjalë të cilat Jezusi, vetëm Jezusi, ka arritur të thotë në këtë botë. Asnjë lider fetar, nëse kështu mund të themi, nuk ka fol për dashurinë deri edhe për armikun. Dhe dashuria për armikun është ajo që na dallon edhe ne si të krishterë, pikërisht se na lidh edhe më fort me Jezusin, sepse në botë nuk e ka dhënë askush tjetër pra një urdhër të tillë. Dhe pikërisht dashuria për armikun na bën të shenjtë. Të gjitha porositë tjera të Jezusit mbase edhe arrim të zbatojmë, por këtu jo të gjitha ka përcejmë këtë provim, nëse kështu mund themi, por duhet të dim se vetëm kjo lloj dashurie na bën të shenjtë. Dhe pikërisht për këtë na vinë në ndihmë shumë fjalët e atyre që janë bërë të shenjtë, siç po citojmë në këtë rast për shembull fjalët e Shën Gjon Maria Vianney që thoshte: "Mënyra e vetme për ta shtypur djallin kur ai na nxit ndjenja urrejtjeje për ata që na bëjnë keq është që të lutemi më njëherë për ta, ja se si arrihet të mposhtet e keqja me të mirën dhe se çfarë do të thotë të jemi të shenjtë. Pra të lutemi më njëherë për ata që fillojmë të ndjejmë urrejtjet." E ky shenjë, Shën Gjon Maria Vianney, arrinte të formulonte fjalitë të tilla sepse dëshironte ti përngjante Jezusit. E këtu është i gjithë thelbi. A duam t'ja vëmë veshin fjalës e Jezusit, a duam t'a lëmë fjalën e tij të zbresë në ne. Prandaj është shumë e rëndësishme mënyra se si fillon Jezusi gjithë bisedën e tij të gjatë në lidhje me dashurinë për armikun. Sepse thotë: "Ju them juve që më dëgjoni, pra ju që ma vini veshin, atëherë fillon me porositë e tjera." Shenjtë na bën vetëm Jezusi, e prandaj vetëm nëse e lëmë fjalën e tij të hyjë thellë në ne, vetëm atëherë mund të shenjtërohemi. Patjetër brenda prehrit të kishës në të vazhdosh në leximin e rreshtave të tjerë të Ungjillit të sotëm, të përpiqesh të komentosh atë është e pamundur, sepse është si të hapësh paprit mas një thesë me perla, por po u bëjmë vetëm një përmbledhje të shpejtë, të menjëhershme nëse kështu mund të themi, duke pasur parasysh se Jezusi me këto urdhrime ku duket se e tepron me dashurinë që kërkon prej nesh, i jep përgjigje asaj urrëtie që ekziston në botë gati si me tepëri. Prandaj kundër helmi, nëse mund të themi kështu, është pikërisht dashuria ekstreme, dashuria e çmendur në thojza e Jezusit. Kështu kuptohet ajo që thot Jezusi atij që të bie njërës faqe, ktheja edhe tjetrën. "Duajini armisë tuaj," thot Jezusi. "Bëni mirë e huajoni pa pritur se do t'ju kthejnë gjë. Kështu do të jetë i madh shpërblimi juaj dhe do të jeni bijë të të lartit Zot, sepse ai ua do të mirën edhe të pa evarishëmve e të kësinjve." Në këto fjalë Jezusi jep argumentimin teologjik dashurisë për armikun. Pse duhet ta duaj njeriu armikun e vet? Për t'i përngjarë hyjin. Kjo e vetëm kjo është arsyeja. Ndoshta do të na pëlqenin më shumë disa arsyetime elegante, disa fraza elegante që nganjëherë i gjejmë me bollek në rrjetet sociale ose në forma të ndryshme. E duket sikur na motivojnë më shumë, por në fakt të gjitha ato fjalë të bukura, vërtet të bukura, thonë në thelb të njëjtën gjë. Kur bëhet fjalë për dashurinë, dashuri deri në ekstrem, dashuri me tepëri, dashuri edhe për te meritave. E po ta mendojmë, në fakt, fjalë tepër elegante nuk na duhen edhe aq, nuk na vlen edhe aq, sidomos kur bëhet fjalë për armikun, sepse armiku është armik e nuk kursehet në urrëtin e tij. Përpiqet na vrasë në kuptimin ndoshta jo fizik të fjalës, nganjëherë edhe fizik, përpiqet na zhduk, nuk e meriton as pak dashurinë tonë, emocionet tona pozitive. Prandaj është vetëm dashuria për hyjin ajo që e mban nën fre urrëtin. Ajo që e shtyn njeriu të shkojë drejt horizonteve më të thellë të shpirtit vet, për të gjetur arsye për të mos ju përgjigjur të keqes me të keqe. Për shembull, në leximin e parë Davidi nuk e vrau Saulin, i cili po e kërkonte pra për ta vrarë, me argumentin se ky është i shuguruar i Zotit. Në lidhje me Zotin pra ka të bëjë dashuria e Davidit për armikun e tij. E kështu edhe ne, duke ditur se edhe tjetri është i krijuar në përgjegjësimin e hyjit, mund të shtyhemi pra prej dashurisë për hyjin, të shtyhemi ta duajmë gjithkënd. Jezusi nuk kërkon të kemi karrësher me ndjenja dhe emocione pozitive, por na kërkon që të mos shtyhemi në plane dashakëqe, në reagime po as dashakëqe. Na kërkon që të mos vëmë në rënd të parë emocionet për hyjin, Atin e mëshirshëm. E prandaj thot edhe: "Bëhuni edhe ju të mëshirshëm, sikurse edhe Ati juaj është i mëshirshëm." Jezusi na fton vërtet fuqishëm që të kuptojmë forcën e madhe të mëshirës. E Jezusi pastaj thot një fjalë që mua personalisht gjithmonë më ka pëlqyer shumë për thjeshtësinë e jashtëzakonshme të saj, por edhe për thellësinë e saj njëkohësisht. Nëse i doni vetëm ata që ju duen, çfarë meritet veçantë pritni? Jezusi bën një arsyetim krejt të thjesht, sepse të gjithë duam meritet veçanta nga Zoti, por nuk shtyhemi për te asaj që bëjnë të gjithë të tjerë, sepse të duash vetëm atë që të do, e bën gjithkush që nuk e njeh Jezusin. Të gjithë dëshirojmë të shkojmë në parajsë tek Jezusi, por në këtë botë nuk bëjmë të gjithë ashtu siç Jezusi na ka mësuar të bëjmë. Të gjithëve na pëlqen të takojmë ndonjë shenjë në këtë jetë, por harrojmë se më mirë herë e kemi pasur mundësi ne vetë të ishim të shenjë dhe e kemi për të bërë të tillë. Të gjithë duam një botë më të mirë, por e refuzojmë t'ia nisim të partë për ta bërë botën më të mirë. E me të drejtë këtu ankohej shkrimtari i njohur rus Lev Tolstoj, që thoshte: "Të gjithë kanë dëshirë ta ndryshojnë botën, por askush nuk mendon të ndryshojë vetveten." E po aq i famshëm edhe Gandhi, që thoshte: "Ji ti ndryshimi që pret të shohësh në botë." Por meriton të veçohet këtu ajo porosia interesante që Jezusi i jep kur thot: "Lutuni për ata që dije keqes ju mundojnë." Pse po e veçojmë? E para sepse na kujton edhe një herë dobin e lutjes, më një herë kur ndjejmë syftet e para të urrejtjes, siç na mëson te Shën Gjon Maria Vianney, që e cituam edhe më sipër. Por besoj se çështja është edhe më e thellë se kaq. Po marrim një shembull për ta shpjeguar më qartë këtë detaj. Ekziston një mistike austriake e ditëve tona, e cila ka vdekur në vitin 2004 në moshë mjaft të shtyrë, e cila pohonte se kishte kontakte me shpirtrat e purgatorit. E thoshte se shpesh i shfaqeshin asaj dhe i kërkonin lutje pendesa për shëlbimin e tyre. E tregonte se një herë e kishte vizituar një shpirt i cili i thoshte se gjendej në burgator qysh prej 1500 vitesh. E Maria Sima e kishte pyetur: "Por çfarë paske bërë as të keqe që je as gjatë në burgator?" E ai ishte përgjigj: "Kam qenë njëri prej atyre që kanë martirizuar shenjë të rënur me shoqe. Po si ndolli që nuk përfundohen ferri, thot, për shkak të një mëkati të tillë?" E ai ishte përgjigj: "Sepse shenjtja Ursul me shoqet e saj në ato çastet martirizimit të tyre i ishin lutur Zotit për ne që të na falej ai mëkat." Pra falja e armikut ka jo vetëm një vlerë për të zbukuruar këtë botë, por ka edhe vlerë shëlbuese, pikërisht për armikun. E këtu e shohim se çfarë fuqie shëlbuese ka fjala e Krishtit në kryq, kur lutet për ata që po e vrasin dhe për gjithë ne që e mundojmë me mëkatet tona: "Fali o atë se nuk din çfarë bëjnë." Është shëlbuese ajo fjalë e Krishtit, dhe janë shëlbuese të gjitha fjalët e martirëve që kanë shprehur faljen ndaj armiqve të vet, sepse para Zotit kanë vlerë të fitojnë lumninë e parajsës. E ndoshta e gjithë çështja këtu qen ka a duam apo jo që të jenë parajs edhe armistani, e pranda Jezusi ka folur kaq shumë për dashurin edhe për armikun, sepse e ka vërtet seriozisht çështjen e shëlbimit. Pranda i thamë se këtu kemi prekur zemrën e krishterimit dhe jemi duke ecur mi majat e teologjisë së krishter. Qof lëvdu Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, e këtu përfundon programin e sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.